Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо що більше лайків, то як ви розумієте, більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава.
Давайте почнемо з триденної безмежної дружби між Китаєм та Росією, тому що протрималась вона недовго. Через 3 дні після візиту Сі Цзіньпіня до Москви Росія вустами чи то ротом Путіна заявила, що буде, що планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. На це вже є негативна реакція від китайського МЗС. Ну і, власне, Путін, напевно, йому не так сподобалось, до чого домовились вони з Сі Цзіньпінем, тому що він вирішив наплювати на ті домовленості. Але Китай і китайський лідер, який хотів показати, що він єдиний, хто може говорити з Путіним, хто може на нього якось впливати, хто може домогтися до нього, від нього фрази про нерозміщення і письмово погодитися з тим, що ядерна війна ніколи не повинна бути розв'язана і таке інше. Ну все вже. Сам імідж лідера Китаю навіть був, ну, перекреслений Путіним. Чому так сталося?
Ну, якщо ми згадаємо останні заяви Китаю, ну, впродовж, принаймні, там, останнього місяця-півтора, ми завжди побачимо, що висловлювання щодо війни з Україною були дуже обережні. Тобто, вони завжди наголошували на дипломатичному форматі, вони завжди наголошували, що в сучасному світі ядерна війна неприпустима. І ці заяви, от тональність заяв завжди була однакова, вони не змінювалися. І тому, власне, я думаю, що зараз просто ця лінія продовжується. Китай своєї позиції не змінив. І якщо для Росії розміщення ядерної зброї в Білорусі має різні завдання, абсолютно різні завдання. І ми можемо думати, що це просто подратувати Захід, просто виставити черговий подразник. Можливо, так. Але ключові завдання – це зв'язати руки самій Білорусі на майбутнє. Тобто це вже буде назавжди вічний союз із вірним суперником. Тому що коли є ядерна дружба, вона набагато більше значить, аніж просто там певні економічні зв'язки, використання один одними. Я думаю, не виключаю, що це завдання також ставилось на порядок денний. Тобто розміщаючи свою зброю в Білорусі, Росія в цьому питанні лише виграє. Але, знову ж таки, це суперечить тональностям заяв самого Китаю, і цілком природно, що це викликає роздратування. Тобто васал виявився таким ненадійним, якого потрібно тримати на короткому повідку, і, очевидно, цей повідок буде зменшуватись. Але багатьма іншими речами, які відбуваються просто непомітно. Тобто потрапляння в повну залежність, тобто від ринків, від окремих там напрямків по виробництву, від багатьох інших складових. Тобто Росія поступово оцей короткий повідок буде зменшуватись, і залежність в економічному плані буде надзвичайно серйозною.
Ну так, але от після цієї фрази у офіційно підписаному документі Путіним і Сі Цзіньпінем були серед європейських політиків там кілька заяв про те, що, ну, варто було би приїхати до Китаю на переговори з товаришем Сі, можливо, зменшувати напруженість у відносинах з Китаєм, тому що Китай, ну, хоч про ядерну зброю, щось там з Росією домовився. Тепер оця штука теж виявляється, ну, перекресленою.
Знову ж таки, не забуваємо про те, що сьогодні відбувається в Москві. От для розуміння і ядерної зброї, і стосунків з Китаєм, і багатьох інших речей. Що сьогодні відбувається в тезі? Перш за все, вони чудово розуміють, що станом на цей період часу вони отримали низку досить серйозних поразок. Перше – це поразка на фронті. Тобто, Велика Вторая Армія Міра не змогла просунутися там не на метр чи на десятки метрів біля Бахмута за останні 8-9 місяців. Тобто це показує достатньо серйозну поразку. Плюс не забуваємо, що вони просто примітивно закидали тілами насамперед своїх ув'язнених вагнерівців, закидали тілами. І Росія також чудово бачить, що поруч відбуваються похорони, поруч звучить військова музика, і смертей насправді досить багато, не так, як говорить там ТАСС новості або інші інформагентства. Тобто є питання поразки армії, є питання поразки персонально Путіна як лідера пострадянського світу, який їздив з візитом до азійських держав, їздив на Кавказ, скрізь було шанування, поваги. Тепер Росія як лідер пострадянського світу просто перестала існувати. Навіть маленькі, географічно маленькі Молдова і Вірменія показово показують своє незадоволення діями Москви. І не просто показують незадоволення, ставлять палці в колеса і ОДКБ, і іншим структурам. Третя поразка – це колосальна поразка руського міра. От все те, що вибудовувалось Путіном за 23 роки його правління, і фактично вибудовувалось і попередниками, в тому числі і Радянським Союзом, оцей культ радянського, культ російського, це ж справді історія, яка починається із 70-х років, якщо не раніше, це все також розвалилося. І тому Путін зараз шукає замінників. І з одного боку він показує про те, що зміцнюються стосунки з Білоруссю, і я думаю, що надалі буде акцент робитись, власне, на союзній державі з Білоруссю. Він робить, з одного боку, достатньо дивні заяви. От зверніть увагу, вчорашня заява Патрушева про те, що він заявив про те, що Росія буде допомагати Сполученим Штатам зберігати свою територіальну цілісність. Тобто, з одного боку, коли ми, якби цю заяву зробив Медведєв, ми б це списали там, скажімо, на алкоголізм. Якби цю заяву зробили там хтось із придворних, там, я не знаю, якийсь Соловйов, пропагандист, ще хтось, ми б також списали на особисті фантазії. Це заява Патрушева. Патрушев один з небагатьох людей, котрий залишився в оточенні Путіна. Це не ляльковод, це людина, котра досить тривалий час керувала ФСБ. І навіть російські медіа постійно підкреслюють, що Патрушев поступається часу керівництва спецслужбами лише Андропову. Тобто це найбільш довголітній, найбільш тривалий час він керував спецслужбами. Зараз він очолює Раду безпеки. І до сьогодні він залишається, фактично, він і Ковальчук, це дві людини, я думаю, крім дружини, це дві людини найближче оточення Путіна. І Патрушев робить ці дивні заяви. От з одного боку, заява ні про що. Зберігаємо збереження територіальної цілісності Сполучених Штатів. Але з іншого боку, от зараз на фоні оцих поразок, на фоні поразок достатньо серйозних, і на фоні виборів, от для нас вибори, це от сприйняття виборів для українців, це от певні політичні війни, це в нас зараз війна з Росією, політика не на часі тощо. А Росія цим живе. От Росія живе виборами Путіна, їм потрібен красивий парадний формат. І тому вони зараз намагаються побудувати отаку нову ідеологічну систему, в якій буде жити Росія. Будують нові ідеологічні лінії. І де будуть складові? Це супердержава з суперзброєю. От недаремно була одна з останніх заяв про те, що в нас є зброя, яка здатна знищити Сполучені Штати.
Ну так, у нас є такі прибори, але ми вам про них не розкажемо, як цитуючи одну стару пісню.
Друге, це війна з НАТО, на чому вони постійно наголошують останніми місяцями, що Україна ні до чого, ми воюємо з НАТО. Весь світ проти Росії. Тобто це з одного боку і готування бази для поразки Росії. І третя ідеологічна складова – це певна місіонерська роль Росії. Це країна, яка буде нести добро там в Африку, добро своїм сусідам, яка буде відстоювати інтереси. І все це підкреслюється, все це підкреслюється. От скажімо, знову ж таки, одна з останніх заяв Путіна про те, що Захід починає будувати нову вісь, схожу на ту, яка була створена в 30-ті роки, напередодні Другої світової війни. Оце от величіє тільки в іншому форматі, але для нас це важливо, тому що в цій новій ідеологемі Росія буде жити, очевидно, впродовж тривалого часу. І нам для того, щоб вивчати піддослідного, розуміти їхні больові точки, розуміти їхню, можливо, лінію поведінки, певні психологічні аспекти, потрібно розуміти, що будується нова ідеологічна система, це супердержава, це антинато, це місіонерська роль, і саме на цьому вони будуть грати. Це єдине пояснення, яке я бачу цим достатньо дивним заявам, при тому дивним заявам людей, які продовжують думати головою, я маю на увазі Патрушева.
Навіть так. Слухайте, ще одну цікаву статтю хотів з вами обговорити. Wall Street Journal опитало, значить, високопоставлених чиновників у Сполучених Штатах. І, значить, їхні джерела кажуть, що от є ставка на український контрнаступ. Він там очікується колись навесні, але в Штатах немає плану, а як буде виглядати от світ, як буде виглядати система безпеки після того, як Україна зможе викинути російську окупаційну армію зі своєї території. І мало ймовірно, що союзники мають серйозний план взагалі, як домогтися такого розвитку подій. Оце планування поствоєнне, постросійське, постросійсько-імперське, про яке все більше кажуть, що його немає. Що нам з цим розуміти?
На превеликий жаль, це найбільша проблема. Його немає, не може бути, і в найближчому майбутньому, от насправді, я не уявляю, як воно може взятися. Тому що, коли ми говоримо про завершення війни, ми говоримо, виходячи з українських інтересів. Тобто ми говоримо про те, що нам потрібно вихід на кордони і нам потрібні гарантії безпеки. От питання гарантій безпеки, воно для України найскладніше, тому що, очевидно, для нас це єдина гарантія – це членство в НАТО. Але членство в НАТО – це не сьогодні на сьогодні і не сьогодні на завтра. Це тривалий час, який може розтягнутися на роки.
В НАТО більше 1200 різних стандартів. Україна станом на зараз виконала щось приблизно 180 і ще приблизно стільки ж, та уже на стадії ось-ось буде виконана. Це не означає, так, що абсолютно всі мають бути виконані до вступу, але все одно, зараз це 20%.
Це складний шлях, тому що НАТО – це не лише військовий союз, НАТО – це союз стандартів, от грубо скажемо так. І одні з вимог, які ставляться до України, до прикладу, це боротьба з корупцією, це там реформи в різних сферах. Тобто НАТО – це також той механізм, який може нас достатньо серйозно підтягнути. Підтягнути, підштовхнути в плані реалізації окремих реформ. Але ми для себе розглядаємо питання безпеки по-різному. Тобто це НАТО, але, скажімо, до того часу, поки ми йдемо до НАТО, 2, 3, 5, 6 років, неважливо скільки, нам потрібно на короткий період часу гарантувати безпеку. І тут уже можуть бути різноманітні деталі. Тобто починаючи від закритого неба, закінчуючи постачанням достатньо серйозної зброї, винищувачів нової сучасної авіації, тобто інші певні стримуючі фактори для Росії. Тобто з Україною для союзників насправді простіше, а з іншого, але вони не розуміють і не бачать навіть в короткій перспективі, яким чином можна вирішити безпекові питання для світу. І ця проблема достатньо велика. Тобто, які стримуючі фактори для Росії? А вони побачили, що крім там ядерної зброї, крім, можливо, інших більш серйозних речей, стримуючих факторів залишилось багато. І тут знову ж таки з'являється і питання Тайваню, знову ж таки з'являється питання безпеки інших пострадянських держав. Тобто, навіть зверніть увагу на поведінку Росії щодо Грузії і намагання грузинської влади бути максимально толерантними із росіянами, тому що вони чудово розуміють, що є спільний кордон. І це найбільша біда, яка може бути. І тому для пострадянських держав, для пострадянських країн залишається або, там, скажімо, казахський варіант, коли впасти в обійми до Китаю, І Китай чітко сказав, що на цій території не очікується проблем збройних експансій тощо. Або ж, власне, очікувати от нової конфігурації, яка може збудованої. Тобто у світі, у світових лідерів є великий знак питання, вони справді думають, що робити з Росією. Тому що всі чудово розуміють, що змусити ядерну державу привести ядерну державу з величезною армією. Армія технологічно відстала. Так, в армії там є достатньо велика кількість проблем, але там є велика кількість людей, там є велика кількість живої сили, там є божевільне бажання вести війну за стандартами Першої світової. І що робити з цією країною?
Яка вони навіть після того, як ми їхню армію викинемо, все одно вся країна буде заражена вірусом реваншизму. І це дуже, дуже серйозна справді загроза. Світ потенційно її може якось вирішити?
Ну, от відповіді на це питання немає. Тобто, ми переможемо, ми вийдемо на кордони, ми можемо піти далі, ми можемо зараз моделювати багато різних сценаріїв. Але ніхто не зачистить країну до Владивостока, тому що це величезна-величезна територія, це кілька Китаїв. І тому це достатньо складно. І тому зараз для Сполучених Штатів і там і для наших союзників вони шукають важелі впливу на Путіна, важелі впливу на режим, важелі впливу на те, яким чином змінити Росію. Тому що важливо не тільки прибрати одних і привести до влади інших. Це примітивно. Важливо змінити саму Росію, щоб вона стала прогнозованою, щоб вона перейшла на демократичні рейки. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо, нам жити з ними поруч, нам з ними жити через кордон. І ми не можемо збудувати бетонну стіну аж до неба. Так будувалось там період середньовіччя. Зараз мають бути інші механізми. Поки що світ не знайшов відповіді на це питання. І тому зосереджується лише на ключовому. Ослаблення Росії, що призведе до її слабкості, до слабкості економіки, до подальшого розвалу, до всього іншого. Це все буде, але це все буде у більш віддаленій перспективі.
Роки. На фінал є таке внутрішньоукраїнське запитання, і воно вже стало політичним, тому що мене правда вразив креатив деяких бізнесів, які почали продавати насіння-рездиски з надписом, з назвою «Азовсталь», пиво, яке називається «Герої не вмирають», ковбаса, яка називається «Смерть москаля», або бачив ще ковбасу, яка називається «ЗСУ». Ну, я розумію, що люди хочуть хайпонути на довірі до Збройних сил, але якщо цим уже хоче займатися, якось так трохи їх притушувати адміністрація, точніше Офіс Президента, от що ви про це думаєте? Це просто хайп? І чому, якщо це просто хайп, люди на це ведуться? Люди справді хочуть пиво, яке називається «Герої не вмирають».
Проблема така мала місце завжди. Я пригадую після помаранчевої революції, як вся реклама в Києві стала помаранчевих відтінків із копіюванням слова «так». Тобто бізнес інтуїтивно намагається підлаштуватись під так звані тренди чи модні певні тенденції.
Ну так, воно називається правильно ситуативний маркетинг, але в ньому є межі, так, напевно, якоїсь людяності.
Тут важливо, щоб ці питання регулювалися без втручання держави. Немає Офіс Президента жодним чином вказувати. Так, публічно може президент сказати свою оцінку, але без тикання пальцем, без втручання, тому що бізнес у нас самостійний. І немає парламент регулювати ці питання, тому що, ну, повірте, їх неможливо врегулювати до всіх деталей. І от подібні мародери, є мародери, які крадуть, а є мародери, які крадуть ідеї або крадуть довіру людей, таким чином заробляють гроші. Вихід лише один. Люди, коли ви бачите фальш, коли ви бачите, що на ковбасі пишуть слово ЗСУ, ви повинні знати, що це мародери. І жодного разу не купувати ні таку ковбасу, ні таку політичну силу, ні такі там напої, будь-що інше. Тому що все однаково продається через такі низькі способи. Тільки на спротив. І ми разом можемо досить багато. Ми можемо обрати чи не обрати політичну силу до парламенту, обрати чи не обрати президента.
А такі, ну і, власне, в Україні вже були випадки, коли споживачі, ну отак, і там ширше суспільство, ну вони змушували бізнеси переглядати деякі, ну, замежні свої креативи рекламні і креативи маркетингу. І дуже вам дякую за розмову з нами. На зв'язку був політолог Олексій Кошель. Говорили, ну, перш за все, про міжнародну ситуацію, про політичні аспекти, геополітичні, точніше. Ну і ось із внутрішнього ковбаса ЗСУ, ну, як на мене, це трохи занадто. Зараз пауза, далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.